Salam, axşamınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə bugün olan son xəbər buraxılışıdır. Xəbərləri mən çatdıram, İlkin Məmmədov. Qubaya daxili qoşunların əsgərləri və hərbi texnika yerdiləndən sonra etirazlar sakitləşib. Amerika rəsmisi Suriyədə Bəşər Əsəd rejiminin sonuna az qaldığını deyir. Qazaxıstanda janüzər hadisələrinə yaratılanlardan 6-sına əmnistiya verilir. Və Rusiya Amerikanın seçkilərinə müdaxilə ittiham eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Nisə xəbərlərdə ətraflı. Bugün Qubada icra başçısı Rauf Əbbovun istefası tələbi ilə minlərlə adam etiraz aksiyasına qoşulub. Etirazlara səbəb Quba rayonu icra hakimi Əbbovun YouTube-da yayılan video görüntüləri olub, icra başçısı Qubalıları satqınlıqda və nankörlükdə ittiham edirdi. Səhər saatlarında Qubanın icra başçısı aksiya iştirakçılarının qarşısına çıxıb üzr istəsə də sakinlər sakitləşməyiblər və icra başçısının evini yandırandan sonra şəhərə daxili qoşunların texnikası və əsgərləri yerdilib. Gözyaşarıcı qaz və rezin güllələrdən istifadə edilməklə etirazlar dağıdılıb. Etirazlar daha sonra polis idarəsi qarşısında aksiyanı davam elətdiriblər, istefa ilə yanaşı tutulanların da buraxılmasını tələb ediblər. Axşama yaxın şəhərə gələn deputat Vahid Əhmədovun da vasitəsiliyi ilə polisə saxlanan 22 nəfərdən 20-si sərbəst buraxılıb. Axşamın Qubanın mərkəzindən 9 km aralıda yerləşən Gədədus kəndində 300-ə yaxın adam aksiya keçirib və burada icra başçısının villası üzündən sularının kəsilməsinə etiraz ediblər. Quba İcra Hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, saat 19 radələrində İcra Hakimiyyətində qapalı toplantı olub və Prezidentin sərəncamı ilə İcra Hakimi Rauf Əbbov tutduğu vəzifədən azad olunub, amma hələ ki bu xəbər rəsmi təsdiqini tapmayıb. Baş Prokurorluqla Daxili İşlər Nazirliyi də Qubada baş verənlərlə bağlı birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, Qubada İnzibati binanın qarşısında keçirilən etiraz aksiyası ilk dəqiqələrdə dövlətçiliyə dəstək xarakteri daşısa da sonradan ayrı-ayrı destruktiv elementlərin təhriki ilə dinc məcradan çıxıb. İcra hakimiyyətinin şüşələri və bəzi avadanlıqları sındırılıb, bir neçə yardımçı tikinti və başçı məxsus fərdi yaşayış evi də yandırılıb. Üç polis əməkdaşına da xəsarət yetirilib və bəyanatda sonda bildirilir ki, daxili qoşun qüvvələri asayişi bərpa ediblər və faktla bağlı cinayət məcəlləsinin uyğun maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Bugün Qubada baş verilən haqqında daha ətraflı video və foto reportajları Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən izləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Suriyada qırılma anı çox yaxında baş verəcək və Bəşər Əsəd rejimi yıxılacaq. Dövlət katibinin yaxın şərq məsələləri üzrə köməkçisi Jeffrey Feltman Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində deyib ki, qırılma anının dəqiq nə vaxt olacağını proqnozlaşdıra bilməzlər, amma rejimin xalqa qarşı zülmü uzandıqca hər kəsin birdən ayağa qalxıb rejimə qarşı çıxması ehtimalları da güclənir. Amerika Dövlət Departamentinin Avropa və Avrasiya məsələləri bürosunun sözçüsü Robert Hilton isə Azərbaycan İsraildən silah alması haqqında yayılan xəbərləri şərh eləyib. Bildirib ki, ATT Minsk qrupunun həmsədri olaraq Amerika uzun illər davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində maraqlıdır. Amerika münaqişənin hərbi yolla həllinin olmadığına əmindir və tərəfləri həm cəbhə xəttində, həm də çıxışlarında soyuqqanlı olmağa çağırır. Ötən həftə sonu İsrail rəsmiləri Azərbaycana 1,6 milyard dollarlıq silah satılması ilə bağlı müqavilə imzalandığını bildirmişlər. Rusiya, Amerikanın müxalifət qruplarını maliyyələşdirməklə seçki prosesinə müdaxilə eləməkdə ittiham edib. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Rusiya qəzetəyə müsahibəsində belə deyib. Onun sözlərinə görə Amerika hələ də soyuq müharibə dövrünün stereotipləri ilə yaşayır. Ona qalsa, Amerikada xarici təşkilatların seçkiyə hər hansı şəkildə müdaxiləsi yol verilmir və Moskva da xaricə maliyyələşən qəzetələr ilə bağlı eyni qanunlara istinad eləyə bilərdi. Bu açıqlamalar Rusiyada qərbdən maliyyələşən monitoring təşkilatı olan Qolosa hücumlarla müşayiət olunub. BMT İnsan Haqları Şurası Suriya hökumətinin din sakinlərə qarşı sistematik və kütləvi pozuntulara görə tənqid eləyib və qəbul elədiyi qətnamədə Bəşər Əsəd rejimindən tələb edir ki, din sakinlərə qarşı əməliyyatları dərhal dayandırsın və ehtiyacı olanlara humanitar yardımların çatdırılmasını təmin eləsin. Bugün Suriyada üsyançıların əsas mövqeyi olan Homs şəhəri hökumət tərəfindən ələ keçirilir. BMT-nin hesablamalarına görə ötən ilin martından bu yana Suriyada davam edən inkişaflarda 7500-dən çox insan öldürülüb. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Dünyada və Azərbaycanda baş verənlərdənsə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsindən anbaan xəbər tuta bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra.
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmalıyıq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Qısa fasilədən sonra yenidən bərabər. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Axşamınız bir daha xeyir olsun. İşdən sonra verilişin ikinci hissəsi davam eləyir və biz Qubada baş verənləri araşdırırıq. Qubada etiraz dalğaları başlamışdı səhər saatlarında və gün ərzində 5000-dən çox adam Qubanın küçələrinə yığışmışdı. Onlar Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısının istefasını tələb edirdilər və əsas kimi də göstərirdilər, deyirdilər ki, Quba rayon icra başçısı onları təhqir edib və vətənə xəyanətdə və s. vətənpərvər olmamaqda ittiham edib, torpaqları satmaqda ittiham edib. Studiyamızda qonağımız İntiqam Əliyev olacaq. Xoş gəlmişsin İntiqam Əlim.
Xoş gününüz olsun.
Hüquqşünas və biz bir saat boyunca müxtəlif tərəflərin fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq. Hələlik başlayaq müxbirimizdən, hadisə yerində olan müxbirimizdən Cavanşir Ağamalıyev telefon xəttində olmalıdır. Görək son xəbərlər nədən ibarətdir. Cavanşir, bir daha salam. Necədir vəziyyət?
Vəziyyət tamamilə sakitləşib sağsır. Tutanlar buraxılandılar, saxlananlar buraxılandan sonra bütün cəmaat bağlışıbdır, öz işlərinə, güclərinə, tükanlar artıq açılı fəaliyyət göstərir. Bu azadlıq şüarlarına açıqlama gətirmək istəyirdim. Azadlıq qışqıranlar əslində saxlanılanların azadlığını tələb edirdilər. Onlarla danışdıqda biz məlum oldu ki, cəmaat yalnız icra başçısının özündən narazıdırlar. Onun elədiyi hərəkətlər, onun villalarından, cəmaatın da işsiz olmaqlarının nəzərə alıb, özünə hektarlarla torpaq sahəsi ayırmağından və s. narazıydılar. Ziya Məmmədov gəlmişdi, keçən saatda biz danışmışdıq. Ziya Məmmədov gəlib bu aksiya iştirakçılarının qarşısına çıxmışdı və onlara bildirdi ki, mən təpki göstərəcəm və belə eləyəcəm ki, icra başçısı işdən çıxarılsın, siz sakitləşin, tək siz sağlısın evlərinizə, lakin aks iştirakçıları bizə dedilər ki, onlar sözə baxmayıblar və Ziya Məmmədov işdə basaraq öz aksiyalarını davam etdiriblər.
Cavanşir, indi məlumatlar var ki, saytlar yazırlar ki, Vahid Əhmədov, rayonun deputatı çıxıb deyib ki, artıq Rauf Həbibov Qubanın icra başçısı istifa verib.
Bəli, o biz çəkmişik, onunla canlı yayımda da verdim. O düzdü, çıxdı, dedi ki, artıq ona telefon zəngi olundu birinci, o telefonla danışdı və telefonu qafadan kimi cəmaatın qabağına çıxıb bildirdi ki, sakitləşin, indi bir dəqiqə xəbər verdilər ki, icra başçısı öz vəzifəsindən azad edilib.
Cavanşir, bundan qabaq birinci saatimizdə biz də efirdə qonaq olmuşdu rayon sakinlərindən və bildirmişdi ki, gedir cəmaat, demək, Rauf Həbbovun digər bir villası var onu yandırmağa. Belə bir şey işləməsən?
Yox, artıq iki villasını yandırıblar. O, yəqin həmin ki, onu demək istəyirdi ki, ikinci villanı artıq gedirlər yandırmağa, qəşrəşdəkini. İndi isə bizə bildirlər ki, qəşrəşdəki villada yandırılıbdır. İcra hakimiyyətinin binasına külli miqdarda ziyan vurulubdur, bütün şüşələri sındırılıb, qonaq evi tamamilə dağıdılıbdır, onu biz çəkdik.
Cavanşir, necə olur ki, o villanı yandırırlar? Bəs o polis olaraq müdaxilə eləmir?
Adamlar həddən artıq çox olubdur burada deyilənə görə və polis müdaxilə edə bilməyibdir. Fiziki imkanlar çatmış müdaxilə etməyə.
O qədər polis olmayıb ki, müdaxilə eləsin?
Yox, o qədər polis olmayıb və görünür burada yerlilik faktoru da var. Çünki polislər də burada hamısı yerli cəmaatdır, qubalılardır.
Polis də yəni cəmaatın tərəfində olmaq ehtimalı var.
Bəli, çox güman ki, polis də cəmaatın tərəfində olubdur. Səhər İlqar Rəsul burada olanda o bildirirdi ki, polis fəaliyyət göstərmir, cəmaat da əməlli başlı burada. Miting eləyir.
Aydındır. Cavanşir, çox sağ ol. İndi səncə, yəni, belə bir məlumatlar da var ki, yenə də alovlanacaq miting və hətta başqa rayonlarında olmaq, keçmək ehtimalı var. Bu haqda nəsə danışırlar orada?
Bu haqda heç bir məlumat yoxdur. Lakin bir məlumat var. Biz kameradan kənar polislərlə danışanda polislər bildirdilər ki, sabahdan onsuz da təfsirlər baş olacaq. Çünki icra hakimiyyətinin binasının dağıdanlarının şəkilləri və videoları çəkilibdir. Haradasa ehtimal var ki, yenə də 20-25-ə yaxın adam həbs edilib.
Amma bugün həbs olunanlar buraxılıblar.
Bugünkülər, bəli, 22 nəfər buraxılıbdır. Vahid Əhmədov şəxsən çıxartdı onu polis idarəsindən.
Aydındır. Başqa bir əlavən varmı, Cavanşir, mən soruşdum?
Xeyr, heç bir
əlavən. Minnətdarım, çox sağ ol. Cavanşir Ağmalıyev idi. Bu, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı telefon xəttində və Azadlıq Radiosu bu mövzunu diqqətdə saxlayır. Bizim başqa xəbərimiz də, əlbəttə bilirsiniz, azadlıqradiosu.az saytından izləyə bilərsiniz məlumatları. Mən artıq hələ elan eləməmiş telefonları dinləyicilərimiz yazmağa başlayıblar SMS-lərini. 057-44-1017 smajlarınızı gözləyirik. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və 436-77-41 telefonu da bizim əlaqə vasitələrimizdir. Studiyada İntiqam Əliyevdir, hüquqşünas və hüquq müdafiəçisi. İndi də mən istəyirəm sizin fikrinizi alam, nədir sizin təəssüratlarınız bununla bağlı? Çünki müxtəlif səbəblər olduğu deyilir. Siz ümumi halda nə deyərsiniz? Quba hadisəsi niyə baş verir?
Bayaq bununla bağlı fikrimi bildirdim, amma bir daha indi Cavanşir bəyin dediklərinlə bağlı, ümumiyyətlə, mediada, saytlarda, sosial şəbəkələrdə gedən məlumatlarla bağlı, təhlükələrlə, proqnozlarla bağlı xeyli material lazımdır ki, bunları ümumiləşdirəsən. Bir nəfərin sözü, icra hakimiyyəti başçısının hansısa bir ehtiyatsız sözünlə bağlayırlar baş verənləri. Amma bayaq dediyim kimi düşünürəm ki, bu daha çox ölkədəki sosial ədalətsizliklə bağlıdır, insanların pis yaşayışınla bağlıdır, məmurların özbaşınalığınla bağlıdır və kökündə bu dayanır. Sadəcə olaraq o bir söz bir qığılcıma çevrilib. Bu əslində qalsa bütün dünyada və bütün dövrlər ərzində belə olub. Sakit görünən bir rayon birdən-birə bir gərginlik ocağına çevrilib. Sakit görülən bir ölkədə inqilablar baş verib. Ona görə bayaq Ənnağı müəllimin o fikrini bir daha xatırlatmaq, təsdiqləmək istəyirəm ki, bu dərsdir və Azərbaycan hakimiyyətinə dərsdir. Çünki Qubada baş verənlər Sabah Saatlıda, Sabirabadda, Lənkəranda, Bakıda, Şəkidə istənilən bir yerdə baş verə bilər. Çünki həmin məmurlar, həmin yanaşma, həmin siyasət eyni ilə Azərbaycanın bütün regionlarındadır. Yəni o ehtiyatsız söz Qubada icra hakimiyyətinin dilindən o cür səslənib, burada Hacıbala Abıtalıbovun dilindən bir başqa cür səslənə bilər. Kefim nə istəyir, onu edirəm, yanaşmasıdır bu. Eyni ilə bir dəfə bu insanların evləri sökülən, başlarına uçulan, küçədə qalan, soyuqda, qışda, istidə, küçədə qalan insanlar bir gün Qubada kimi burada çıxıb etiraz eləyə bilərlər. Yəni, bu kökündə dediyim kimi, iqtisadi, daha çox iqtisadi sosial amillər dayanır. Kökündə pis idarəçilik dayanır. Kökündə özbaşınalıq dayanır. Kökündə qanunsuzluq dayanır. İnsan haqlarına hörmətsizlik dayanır. Kökündə biraz da dərinə getsək, siyasi məhbuslar dayanır. Çox şey dayanır. İndi bayaq Cavanşir bəy danışdırdı Quba insanlarını. Onlardan yəqin ki, soruşublar bu təkcə Quba icra hakimiyyəti başçısından bağlıdır. Mən əslən qalsa o cavabları, o cür cavabları da anlayıram. İnsanlar qorxurlar. Onlar nə desinlər ki? Onlar desinlər ki, yox bu təkcə Qubada olan baş verənlərlə bağlı deyil, başqa şeylərlə də bağlıdır. Aha. Amma ümumilikdə ölkədəki vəziyyətlə bağlı.
Biz birinci saatımızda dinləməyənlər üçün deyim ki, Fatimə Ağamirzeyevanı danışdırmışdıq. Deməli, Qubadan olan sahibkar və o bildirmişdi ki, əslində bu bir doyum nöqtəsi idi. İndiyə qədər adamlar da gəskin etirazlar var idi. Ona görə ki, sahibkarların ümumiyyətlə bütövlükdə insanların hüquqları pozulurdu. Ona qarşı zorakılıq hadisəsi baş verirdi. Korrupsiya yüksək idi və sanki bu təhqir elementi onların hesab elədiyi təhqir elementi olan hadisə hansı ki, o videodakı Quba rayonu icra başçısı Rauf Həbbov demişdi ki, Qubalılar öz torpaqlarını satırlar, 30-40 manata satandılar, Qubanı satırlar və bu bir növ etirazın alovlanmasına gətirdi, çıxartdı. Bu biz yenə də Qubaya qoşulacaq, görə sakinlər nə deyirlər və indi isə versiyalardan, deməli, müzakirə olunan məsələlərdən biri də odur ki, bu Qubada baş verənlərin səbəbi nədir? Sadəcə xalqın etirazıdır, yoxsa başqa nə bilim, üçüncü qüvvələr də var və s. səbəblər sadalar və buna aydınlıq gətirək Ərəstun Oruçlu ilə telefon xəttində olmalıdır. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri və politoloq. Ərəstun bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Ərəstun bəy, siz necə görürsünüz Qubada baş verənləri? Səbəb nə idi? Baxın, burada müxtəlif səbəbləri də sadalayırlar. Tutaq ki, Qubada dini amillərin güclü olmasını və yaxud da Azərbaycana İranla bağlı təzyiqlərin olması və hakimiyyətə qarşı xalqın bir növ qızışdırılmasını da sadalayırlar. Siz bu ehtimallarla bağlı ehtimallarınız nədir?
Ülvi xanım, mən də dinləyiciləri və İntiqam müəllimi də salamlayıram. Qubada baş verən nədir? Burada çox versiyalar olacaqdır və təbii ki, bütün maraqlı tərəflər öz versiyalarını irəli sürəcəklər. Amma hər bir prosesin obyektiv və subyektiv səbəbləri var və ən önəmlisi obyektiv səbəblərdir. Çünki obyektiv səbəblər olmadan subyektiv səbəblər heç bir halda stimullaşdırıcı, təkan verici səbəb, amil ola bilməz. Obyektiv səbəblər nədir? Onların bir hissəsini İntiqam müəllim sadaladı. Obyektiv səbəb odur ki, Azərbaycanda bir xaos baş verir. Azərbaycanda dövlət idarəçilik sistemi yoxdur. Azərbaycanda sanki ölkə zəbt olunub, işğal olunub və talançılıq gedir. Götürək elə həmin Quba rayonunu. Quba rayonu iqtisadi baxımdan, sosial iqtisadi baxımdan Azərbaycanın heç də geridə qalan rayonlarından deyil, bəlkə ən irəlidə gedənlərindən biridir. Bilirsiniz ki, Qubada həm istehsalda kifayət qədər yaxşı göstəricilər var, kənd təsərrüfatında, turizmdə və ümumiyyətlə Quba əhalisi çalışqan, zəhmətkeş və ənənəvi olaraq yaxşı dolanan bir əhalidir. Amma bu əhali mərhələ-mərhələ talanır. Bu mərhələli talanma təkcə zaman baxımından deyil, həm də idarə etmə sistemi, əgər ümumiyyətlə ona idarə etmə sistemi demək olarsa, bugün tərəfindən deməli, onun o xarakteri tərəfindən talanır. Buna bir qədər aydınlıq gətirin, mən nəyi nəzərdə tuturam? Bugün çoxları sual verdi ki, Ziya Məmmədov nə gəzir Qubada? Bu axı dəmir yolçuların üsyanı deyil, bu nəsə nəqliyyatla bağlı bir şey deyil. Ziya Məmmədov Qubada nə gəzir? Məsələ burasındadır ki, sual yeri gəlmişən çox haqlı bir sualdır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın bölgələri sanki o Rusiyanın dövründə bir Udelni knyajistva deyirlər, bir bölgə knyazlıqları. Bax, eləcə bölünübdür, nazir oliqarxlar, bunlar hərəsi bir bölgəyə cavab deyirdir. Amma əslində isə o bölgəni talamaqla məşğuldur. Başqaları da talayır, bunlar daha çox səlahiyyətə malikdirlər. Bunlar icra başçısının namizədliyini təqdim eləyir, gətirib onu ora oturdurlar və faktiki olaraq həmin icra hakimiyyəti başçısından hakimiyyətin ən yuxarı nöqtələri arasında bir vasitəçilik rolu oynayırlar. Yəni, çox əcayib bir idarə etmə sistemindən gedir söhbət. Yenə deyirəm, əgər buna idarə etmə sistemi demək olarsa və nə baş verir? Həmin o kurator deyilən, ya o bölgəyə cavab deyilmək, nə bilim, nə istəyirsə adı qoyaq, knyaz mı deyək, xan mı deyək, həmin şəxs öz növbəsində talayır həmin bölgəni, onun yerdəki canişini olan həmin o icra başçısı öz növbəsində talayır, polis rəisi talayır, prokuror talayır, MTN rəisi talayır, kimin əli nəyə çatır, hamısı talayır. Və heç kim düşünmür ki, bunun arxasında günü-gündən yoxsullaşan, günü-gündən sosial durumu ağırlaşan, hüquqları ifrat dərəcədə pozulan, ləyaqəti alçaldılan xalq dayanır. Bu xalqın nə baxsa, artıq səbri tükənməlidir. Və bu baş verdi. Bax, bu obyektiv səbəbdir. Subyektiv səbəblər isə, orada hər şey ola bilər. Orada Rusiya amil ola bilər, orada İran amil ola bilər, orada nə amili desəz ola bilər, Qərb amili də ola bilər. Mən bunları atıram bir kənara. Çünki, tutalım ki, İran olsun və yaxud da ki, Rusiya olsun, niyə eyni şeyləri Gürcüstanda eləyə bilmir? Niyə Gürcüstanda həmin Rusiya 2008-ci ildə və yaxud ondan əvvəl və yaxud ondan sonra hansısa bir bölgədə qiyam qaldıra bilmədi? Rusiya bəyəm zəif dövlətdir və onun yoxsa Gürcüstana təsiri mi azdır? Deməli, bunlar hamısı ikinci dərəcəli amillərdir, əgər onlar hətta varsa da. Amma mən xüsusilə onların üzərində diqqət cəmləməyin qəti əleyhdarıyam. Çünki bu halda sabah başqa bir rayonda baş verəndə bunun arxasında başqa bir amil axtaracaq, üçüncü rayonda baş verəndə dördüncü amil axtaracaq və s. və s. Belə çıxacaq ki, bizim ölkənin vətəndaşları rayon-rayon, bölgə-bölgə hərəsi bir ölkənin kəşfiyyatını işləyirmiş. Mən bu yanaşmanı qəti şəkildə rədd edirəm. İkinci bir məsələ. İki gün bundan əvvəl bəlli idi ki, Qubada məhz bu məsələ ilə bağlı, hansı ki o sonuncu damla oldu, qığılcım oldu, İntiqam müəllim demiş, bu miting olacaqdı. Hakimiyyətə nə mani olurdu ki, dünən axşam Quba şəhər, icra hakim, rayon icra hakimiyyətinin başçısını vəzifədən azad edib televiziyayla prezident sərəncamını oxumaq. Bu halda ixtisas baş verəcəkdimi? Mən əminəm ki, yox. Amma baxın, Azərbaycan hakimiyyəti belə hesab eləyir ki, artıq bu xalq heç bir şeydə iştirak eləmir. Bu xalq tam oyundan kənar vəziyyətdədir. O sevinin də, mülkünün də sahibi deyil. İstədiyim zaman başına sürdürəm özdə yüzlərlə və o başına şarı salıb susur, həzm eləyir bunun hamısını. Bax, bu səbəbdən həmin o addım atılmadı. Digər bir məsələ, kütləvi aksiyalar hər zaman zorakılıq yarada biləcək zorakılıq üçün bir şəraitdir. Deməli, təhlükəsizlik məsələləri nəzərdən keçirilməli idi. Amma o da baş vermədi. Başqa bir məqam. Kütləvi aksiya gedir, ixtişaş gedir. İcra hakimiyyəti başçısının eşitdiniz orada sizdə, hamımız eşitdik. İki villası yandırılır. Baxın, icra hakimiyyətinin başçısının iki villası var. Bu hələ gözlə görünənidir. Onun ayrı nələr var, biz bunu bilmirik. Bəlkə sözdə sayı yetiribdir. Bəs sual olunur ki, bu baş verən anda, hələ bu proses gedəndə polis niyə həbslər aparıb prosesi bir qədər də gərginləşdirir? Amma baxın, Vahid Əhmədov təbii ki, öz təşəbbüsünlə yox, amma Vahid mənim nüfuzlu şəxsdir. Mən güman edirəm ki, bəlkə o təklifi də özü verib ki, bu insanlar azad olunsun. Yəni, hakimiyyət xalqla heç bir halda ünsiyyətə, dialoga getmək istəmir. Hakimiyyətin xalqla bugün yeganə danışıq vasitəsi polisdir, zopadır, zorakılıqdır, həbsdir, işgəncədir. Bunun sonu yoxdur. Yəni, bu proses, bu artıq Azərbaycanda baş verə biləcək xalq üsyanının ilkin dalğalarıdır, işartılarıdır. Bax, ona görə də mən hesab edirəm ki, o arxasında duran amilləri heç xüsusi vurulamağa ehtiyac yoxdur. Ola bilər orada dini amil var, ola bilər orada Rusiya amili var, ola bilər orada İran amili var. Amma bunlar ikinci, üçüncü, beşinci dərəcəli amillərdir. Birinci dərəcəli amil obyektiv səbəbdir. Obyektiv səbəbin səbəbkarı, günahkarı isə hakimiyyətdir. Və salam.
Minnətdarım, Ərəfsin Oruçludur bu. Telefon xəttində Şəhər Qərb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri. Mən Ziya Məmmədovla bağlı məqamı aydınlıq gətirmək istəyirəm. Niyə məhz Ziya Məmmədov Nəqliyyat Naziri çıxmışdı xalqın qarşısına və icra başçısının adından üzr istəmişdi? Bu məsələni biz birinci verilişimizdə aydınlıq gətirməyə çalışdıq və sakinlərdən biri dedi ki, Rauf Əbbov Ziya Məmmədovun qohumudur. Bu bir səbəbdir və biz Nəqliyyat Nazirliyi ilə də əlaqə saxlayırıq. saxladıq, onlar bu məsələ ilə bağlı şərh vermədilər.
Əgər bu səbəbdəndirsə, Ülviyyə xanım, üzr istəyirəm müdaxiləyə görə.
Buyurun.
Onda bu mənim düşündüyümdən də daha eybəcər bir şeydir.
Minnətdaram Ərəsim bəy, çox sağ olun qoşulduğunuza görə. Və indi telefon xəttində başqa bir Quba sakini olmalıdır. Telefondadır mı Quba sakini? Adının çəkilməsini istəmir və o aksiya iştirakçısı olub bugün ərzində. Buyurun, eşidirik sizi. İndi vəziyyət necədir? Mən dəqiqləşdirim. Bir müddət əvvəl sizin həm yerliniz dedi ki, Rauf Həbibovun başqa bir villasını yandırmağa gedir cəmaat. Ümumilikdə Rauf Həbibov neçə evinə müdaxilə olunub cəmaat tərəfindən?
Alo.
Bəli, bəli.
Deməli, mən qulaq asırdım bayaqdan o üstündür sözlərcə. Deməli, Ziya Məmmədovun Qubiyə gəlməsi işte pis halda görür. Bu cəmaatın arzusu ilə gəlib, bizim hörmətli İftad Vahid Əhmədə bir işdə gəlib və aksiya iştirak edib, o Rauf Həbibov yerinə üzr istəməyib. Rauf Həbibov özü çıxıb cəmaata etdi ki, mən səhv eləmişəm, elə demək istəməmişəm, mən Quba xalqımdan üzr istəyirəm, ən böyük Qubalı özümü sayıram. Yəni bu sözləri, qaldı ki, Ziya Məmmədə üzr istəməklə, bu bizim, necə deyirlər, aqsaqqalımız çox hörmətimiz var. Ziya müəllimə Allah canı sağ eləsin, gəldi, cəmaatı sakitləşdirdi, bütün Quba cəmaatını alqışla qarşıladı və alqışla da yola saldı. Bunu yəni bilin.
Yaxşı, indi siz mənə deyin zəhmət olmasa.
Bəli.
Mən yenə sualıma qayıtmaq istəyirəm. Rauf Həbibovun neçə evinə mi cəmaat tərəfindən belə deyək? Getmişdi cəmaat.
Yəni, mənim gördüyümü deyində, gözümlə gördüyümü, icra kimisi bir yardımçı bina var idi orada.
Aha.
O yandırıldı, kim tərəfindən yandırılsa bilinmədi, bəlkə də...
Bəli,
eşidirsiniz?
Bəli, əlbəttə, buyurun, eşidirik.
Bəlkə də o başqa bina tərəfindən yandırıldı, nəsə təxribat ola bilərdi.
Hı-hı.
Yəni, cəmaatı idarə eləmək artıq mümkün deyil idi orada.
Hı-hı.
Həmçin, mən də bir aqsaqqal kimi gezirdim cəmaatın içində. Cəmaatı sakitləşdirmək istəyirdik, lakin mümkün deyildi. Hətta icra qabağında mənim başıma bir dəmir də vurdular. Bilmərəkdən Quba cəmaatının bir nəfər. Yəni, sonradan tanıdığım həmin adamı da, yəni bilmərəkdən elədi bu işi, səhv eləmişdi. Sonra cəmaat yürüş etdi onun evinə. Və orada da nə yangarı söndürən gəldi, nə heç kəs. Evi yandı, tam yanından sonra 3 ədəd yanı söndürən maşın gəldi onun evini söndürməyə.
Bəs polis...
Obri ev haqqında mənim məlumatım yoxdur.
Bəs polis müdaxilə eləmədi evi yandıranda?
Yəni, polis bugün səhət polis qubalılar çünki Rauf Həbibov elə bir söz işlətib ki, qubalılar üçün. Polis hamısı keçmişdir gün xalq tərəfə, hərbiçilər də hamısı sağlam bir yerdə idi. Bütün qubal cəmatı onların minnətdarlığı biliyirdi.
Yaxşı, Rauf Həbibovun qarşı belə cəmaatın hisslənməsi ancaq o idi ki, Rauf Həbibov cəmaat haqqında bunu demişdi, yoxsa indiyə qədər də Rauf Həbibovdan narazılıqlar?
İndiyə qədər ona qarşı heç bir şey olmayıb, burası iclasda necə olubsa özünü etiraf etdiyi kimi mən elə demək istəməmişəmdir, bu o cür anınır.
Aha. Bəs indiyə
qədər onun dediyi sözlər, yəni Quba xalqına yaraşmır.
Bəs indiyə qədər Rauf Həbibov haqqında cəmaatın rəyi nədən ibarət idi? Necə bir icra başçısı idi Rauf Həbibov?
Quba Respublikanın ən sakit köşəsi idi, inanın.
Bəs icra başçısı
yəni, olacaq da. Mən Qubalarla söz verirəm ki, Quba yenə sakit olaraq öz həyat tərzi sürəcək. Heç bir şey də ola da görünməz. Yəni Quba cəmaatı çox sakit, mədəni, yerin bilən adamlardır.
Bəs icra başçısı haqqında nə fikirləşirdi indiyə qədər cəmaat? Yəni, yaxşı fikirləşirdilər, pis fikirləşirdilər, yəni narazıçılıq var idi mi?
Yox, pis fikir olmayıb, xanım. Mən gizləsəm, mənəm, yəni bu iclasdan sonra Heydər Əliyev mərkəzində çıxış edib, indi bilinmir orada necə olubsa bu sözləri işləti bu.
Yəni, elə bir ki, o çıxışdan cəmaat beləsin. Bəli, bəli.
Bilirsiniz, hansı sözləri işlətir?
Bəli, bəli, onun videosu var, YouTube-da var idi, internetdə var idi, biz ona qulaq asmışdıq.
Yəni, Quba-da şəhidlər xiyabanı var, orada bizim şəhidlərimiz uyur, Quba Fətəli xanın yurdudur, Quba Əli Bey Cinski yurdudur, Səkinə xanım Axundzadənin yurdudur, Abbas Bulaq Abbaşı xanımın yurdudur. Ancaq Qubalar haqqında bu sözü demək, Qubalılar satqındır. Qubalılar mənəviyyətin, torpağın, ailəsini satır. Bu Qubalara yaraşmayan bir söz idi. Biz Bakıda çayxana, restorana girə bilmirik. Yazı Bakı qubanlar bura girməsin.
Harada girə bilmirsiniz?
Bundan sonra qubanlar alnı açıq, uzaq, Azərbaycan hər bir yerində, hətta dünyanın hər bir yerində gəzə biləcəklər.
Mən eşitmədim, özür istəyirəm. Siz de harada çayxanaya girə bilmirsiniz?
Bəzi çayxanalarda Bakıda yazıblar ki, günənə qədər qubanlar çayxanaya girməsin.
Hansı yəni nəzidə idi o, bilmirsiniz?
Yəni onu bilmirəm, yəni internetdə öyle var bu şeylər yayılır. Yəni bundan sonra qubanlar alnaçı uzaq gezə bilər.
Yəni ki, vətənpərvər deyirlər, ona görə girməsinlər, həmin çayxana
deyirlər. Bəli, bu sözləri qəbul edirlər, deyə görə. Hacı qubanlar həmin sözləri həzm edə bilmədi, eləmədi də.
Aha, aydındır. İndi icra başçısı Vahid Əhmədov deyir ki, icra başçısı getdi istifaya. İndi
bəli, sizcə... mən də o məlumata görə Azadlıq açısı o deyib ki, icra başçısı istifaya getdi. Ancaq bilmem o necə istifaya gedə bilər, məni çatmır. O nazir də görür, icra başçısı necə gedə bilər istifaya?
İndi yaxşı, prezident də sərəncam versə, istifa getsə, artıq aksiya yenə olar sizcə, nə fikirləşirsiniz?
Hanım, heç bir aksiya olmayacaq, mitingdə hamısının əlində. Bizim Ali Başkomandan İlham Əliyevin şəkilləri idi və dövlət bayrağı idi. Hamız İlham Əliyevi dəstəkləyib onun arxasında durub. Qoy bunu tüm dünya bilsin.
Aydındır, amma digər Quba sakinləriylə biz danışmışdıq. Onlar deyirlər ki, şəhərdə iqtisadi, sosial vəziyyət çətindir. Bu və bu, əslində bu video bir bəhanə oldu. Əslində orada cəmaat kifayət qədər yaxşı yaşamır. Necə fikirləşirsiniz?
İnsanların yaşayışı özün bilirsiniz də, özündən asılıdır. Ancaq bu sözlərdən sonra olub hamısı. Heç bir burada başqa şey ola bilməz. Şəxsən büyük aksiyaya görə heç bir şey ola bilməz. Ancaq Rauf Həbibovun o dediyi sözlərdir.
Aydındır. Çox sağ olun, bu da bir dinləyicimizin fikri idi, aksiya iştirakçısının. Amma yəni digər Quba sakinlər belə fikirləşmirlər. Bundan əvvəl birinci saatımızda deyənlər oldu ki, əslində bu bir bəhanə idi, video.
Xeyr, heç bir bəhanə də yox. Rahat Təbbov orada ola bilsin, güya içkili olub, həmin iclaslara deyirlər, yəni bilmirəm. Güya nəsə başqa cür olub, yəni güvəcə suallar çıxır ortaya. Yəni, birisi çox qaranlıqdır.
Aydındır. Çox sağ olun, minnətdaram. Quba sakinidir telefon xəttində. Bir neçə saniyə sonra yeni efirə qayıdacaq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar...
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Dinləyicimiz yazır, vətəndaş imzalı dinləyicimiz biraz əvvəlki dinləyicimizin sözünə cavab olaraq yalandı, Ziya müəllim Rafun əvəzinə üzr istədi. Düz adamsansa adını denən və Quba cəmatı səni yaxşı tanısın yazır. Vətəndaş imzalı dinləyicimiz bundan əvvəlki dinləyicimiz yazmışdı ki, yəni xalqda narahatçılıq yoxdur, sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı dinləyicimiz efirə zəng gəlib demişdi. Bu da onun fikri idi. İntiqam müəllim, siz necə hesab edirsiniz deyilənlərlə bağlı ki?
Ümumiyyətlə insanların haqqı var ki, adlar deməsin, amma insan adını deməyəndə onun dediklərinin səmmi olduğu, həqiqət olduğu barədə məndə şübhə yanır. Əgər sən haqlısansa, mövqeyin haqlı olduğuna əminsənsə və doğrudan da insanların böyük əksəriyyətinin, Qubada yaşayan böyük insanların böyük əksəriyyətinin səni dəstəklədiyini, sənin dediklərinin həqiqət olduğunu söylədiklərinə əminsənsə, adını deyə bilərdin. Bu mənada mən İndi o mesajı göndərən tamaşaçıla, dinləyicilən razıyam. Ümumiyyətlə, belələr, yəqin ki, bu cür düşünənlər də var, ürəkdən səmimi düşünənlər də var. Amma dəyərli ziyalımız, dostum, Ərəstun bəyin, Ərəstun müəllimin dediklərinlə %100 razıyam. Çünki mənim və Qubada yaşayan insanların, Qubaya gedib gələn vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının bugün mövzu bizim aramızda, bizim dairədə, yəqin ki, bütün Azərbaycanda əsas müzakirə mövzusu Quba olub və bu müzakirələrin gekunu olarak geldiğimiz nəticə budur ki, bütövlükdə dediyimiz kimi problem hansısa bir icra hakimiyyətinin hansısa bir sözündən qığılcamlansa da, qığılcım yaratsa da, amma ümumilikdə sosial problemlərdir. İnsanlar sosial problemlərindən, korrupsiyadan, rüşvətdən, özbaşınalıqdan şikayətlənirlər. Təsadüfi deyil ki, villaları yandırılıb. Yəni, əslində qalsa villaların yandırılması o deyilənlərin həqiqət olduğunu göstərir. Bu insanlar soruşurlar villanı yandırmaqla. Axı sən bu pulu necə o 300 manat, 500 manat, 700 manat təkcə icra hakimiyyətinin o villaları yoxdur. Orada nazirlərin də villaları var. Bakıda işləyən nazirlərin villaları var Qubada. Yəni Qubaya gedib bu yerləri gəzmək yetərlidir ki, görəsən. Orada polislərin də villaları var. Orada dövlət vəzifəsi prezident aparatında və digər vəzifələrdə çalışanların da villaları var. Və əslində qalsa bu bir mesajdır, bu bir sualdır. O yanğın hadisəsi yaxşı bir şey deyil, amma bu hadisənin özü də insanların qəzəbinin hardan qaynaqlandığının göstəricisidir. Əks halda niyə villanı yandırırdılar? Yəni pis söz demişdi, şikayət edə bilərdilər və s.
Dinləyicilərimizdən mesajlar gəlir müxtəlif bölgələrdən. Onlar bildirirlər ki, ümumi rəy belədir ki, Quba sakinlərini dəstəklədiklərini bildirirlər. Qoy hamı bilsin ki, Rauf Həbibovdan qabaq olan icra başçısı Ərzuman Əliyev də Ziya Məmmədovun qohumu idi. Buna nə deyirsiz, yazır dinləyicimiz, bir dinləyicimiz. Biz Quba əhalisinə dəstək olaraq bildiririk ki, yap bizim hakimiyyətimizi talan eləyir və biz sizi dəstəkləyirik, yazır. Ərzuman bir çox belə məzmununu deməli, ismarıcılar var Qubalıları dəstəkləməklə bağlı. Sağlam, bu mitingi siyasi səbəblərə bağlamaq məncə şirtmək olar, çünki Qubalıların siyasi yetkinliyi aşağıdır. Bunu bir Qubalı kimi deyirəm, müxalifətçilərin çoxu kimi onlar da vəzifə iddiasındadır. Bunu isə Müsavat Partiyasının keçmiş funksionerin oğlu kimi deyirəm. İnsanlar öz hissiyatlarını qorumağa çıxıb və buna nail olurlar, yazır dinləyicimiz. Birləşimizə davam edir, işdən sonra davam edir. Telefon xəttində İlqar Məmmədov olmalıdır, Real Hərəkatının həmsədri. Hazırda Qubada olmalıdır, deyəsən İlqar bəyə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Almadı telefon xəttimiz. Bir daha çalışacaq, əlaqə saxlayaq. Burada intiqam müxalifət məsələsi, yəni bir növ həmişə adətən etiraz aksiyalarında müxalifətçilərin biz, müxalifət partiyalarının aktivliyini görürdük. Burada
əvvəla Azərbaycanda insanlar istər kim olmağından asılı olmayaraq öz etirazını bildirirlərsə öz başınalıqları, bunu müxalifətlə bağlayırlar və ya hansısa siyasi partiyalarla bağlayırlar, başqa qüvvələrlə də bağlayırlar. Amma ilk rəsmi açıqlamalarda səslənin ifadə müxalifət olur. Çoxlu sayda indi Bakıda, Şəkidə, elə Qubanın özündə, digər yerlərdə, Xaçmazda insanların mülkləri əllərindən alınır və onların arasında həm də Yeni Azərbaycan partiyanın nümayəndələri var. Hətta hakimiyyətin nümayəndələri var. Mənim yanıma çoxlu sayda son dövrlərdə müxtəlif dövlət qurumlarında çalışan adamlar öz qohumlarını göndərirlər ki, evləri sökülüb və onlara qəpik quruş pul verilir. Ona görə düşünmürəm ki, o dediyimiz kimi Qubalı ya Bakılı ya bilmirəm Şəkilli siyasi cəhətdən aşağı səviyyəli bir adamdır, onun evi uçulanda ya da ki ona 100 manat əmək haqqı verəndə o bundan xoşdur, onun keyfi bundan xoş olur. Ona görə insanların heysiyyətinə toxunur. Düşünürəm ki, Quba şəhər icra hakimiyyətinin başçısının söylədiyi söz qədər də sözdən qat-qat çox insanın evi uçulanda və onun torpağı əlinə alınanda və onun qəpik quruş pul veriləndə daha çox heysiyyatına toxunur.
Çox sağ olun, İntiqam Əliyevdir bu hüquqşünas və hüquq müdafiəçisi bizim studiyamızda. Telefon xəttində Real Vətəndaş Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov olmalıdır. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Siz indi Qubadasız, səhv eləmirəmsə.
Bəli, biz indicə çatdıq Qubuya və burada bəzi adamlarla görüşəcəyik ki, vəziyyəti öyrənək. Nəyə görə bugün burada belə nəzərə çarpılan hadisələr, hətta zorakılıqla nəticələnən hadisələr baş verib, bunları aydınlaşdıracaq. Və hələ indi çatdıq, Quba Olimpiya kompleksinin qarşısından bayaq keçdik, bir 5 dəqiqə bundan öncə. Hele yanğın söndürən maşınlar var orada bir deməli villanın qarşısında. Yəqin ki yanğını axıra qədər söndürməyiblər. İndi görüşlərimizə başlayırıq hal-hazırda.
Bəs indiyə qədər sizin hər halda bir ümumi bir rəyiniz olmuşdu və mən sizin bloqunuzu oxudum. Bildirirsiniz ki, Quba yeganə yer deyil narazı olan, amma nədənsə buradan başlayıb etirazlar.
Bəli, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu hadisə idarəçilik, yerli idarəçilik böhranını üzə çıxartdı. İki məsələni, əslində yerli idarəçilik bir də siyasi mədəniyyət məsələsini üzə çıxartdı. Yerli idarəçilikdə böhran və problemli sahə ondan ibarətdir ki, insanlar özlərinə yerli hökumət seçə bilir, yerli hakimiyyət seçə bilmirlər. İcra hakimləri bütün səlahiyyətləri alıblar ələ və insanlara, bələdiyyələrə imkan vermirlər ki, onlar xalqın iradəsi ilə, yerli cəmaatın iradəsi ilə deməli qərarlar versinlər, yerli iqtisadiyyatı idarə edə bilsinlər, yönəldə bilsinlər. Belə şəraitdə deməli təsadüfi adamlar, rayonu tanımayan adamlar, peşəkar olmayan adamlar icra başçısı təyin olunur. Çünki prezidentə loyaldılar, prezidentə şəxsən bağlıdırlar hər hansı bir səbəbə və bu kimi böhranlar ortaya çıxır. Əgər Qubada və ya hər hansı bir başqa yerdə seçkili mer olsa, seçkili bələdiyyə olsa, səlahiyyətli bələdiyyə olsa, səlahiyyətli mer olsa, insanlara bağlı, yerli, hər şeyi burada insanları yaxşı tanıyan, adət-ənənələri yaxşı tanıya bilən, övrü tanıyan, bağları yaxşı tanıyan belə hadisələr olmazdı. Hər şey seçkilərdi, həm tənzimlənərdi və ümumiyyətlə o adam, o şəxs buranı yönətən, idarə edən şəxs seçicilər qarşısında məsuliyyətini hiss eləyərdi. Ona görə biz artıq real hərəkatı olaraq bu hadisə əsasında artıq bir rəyimiz var ki, bundan öncə də var idi və sadəcə onu təkrarlamaq istəyirik. Azərbaycanda 2013-cü ilin oktyabrında prezident seçkiləri ilə yanaşı bələdiyyə seçkiləri də keçirilsin. Bütün yerli hakimiyyətlərə seçkilər keçirilsin və lakin bu il ərzində, 2012-ci il ərzində ciddi konstitusiyon və qanunvericilik islahatı həyata keçirilsin ki, həmin seçkiləri biz 2013-cü ildə prezident seçkiləri ilə bərabər keçirə bilək və Qubanın da, Şəkinin də, Xaçmazın da, Bakının da, Lənkəranın da, Gəncənin də hər bir deməli şəhərin, rayon mərkəzinin öz meri olmalıdır və seçkili olmalıdır. Bu adam yerli cəmaata bağlı olmalıdır, yerli cəmaatı təmsil eləməlidir. Bakıda uzaqda oturan prezidenti təmsil eləyən şəxsin isə səlahiyyətləri çox cüzi olmalıdır. Yalnız müşahidə və təmsilçilik funksiyası olmalıdır. Bu bir. İkincisi siyasi mədəniyyət böhranını da üzə çıxardı bu Qubadakı hadisələr. Yaxşı, bu icra başçısı kimdir? İcra başçısı prezidentin regionda, rayonda birbaşa təmsilçisidir. Və insanlar tələb eləyirlər ki, o istifa versin və üzr istəsin insanlardan. Bəs kim istədi onun yerinə üzr insanlardan? Ziya Məmmədov. Ziya Məmmədovun nə aidiyyəti var Qubada cəmaatın qarşısında gəlsin, üzr istəsin. Bu adam icra başçısı Ziya Məmmədovun mu təmsilçisidir, yoxsa prezidentin təmsilçisidir? Prezidentin təmsilçisidirsə və prezidentin təmsilçisi nalayiq hərəkət edibsə, prezident şəxsən özü Quba vətəndaş, Qubada yaşayan vətəndaşlardan üzr istəməlidir. O özünə bunu sığışdırmalıdır. Çünki bu adam icra başçısı başqa heç kəsi təmsil eləmir. İlham Əliyevi təmsil eləyir və bu səbəbə İlham Əliyev şəxsən Qubadakı vətəndaşlarımızdan bu nalayiq öz təmsilçisinin nalayiq hərəkətinə görə üzr istəməlidir. Nəhayət bu mədəniyyət Azərbaycanda yetişməlidir. Prezident özündə güc tapıb vətəndaşlardan üzr istəməyi bacarmalıdır. Bax, bu iki böhranlı sahəni məncə çox açıq aydın göstərdi Qubadakı hadisələr və biz indi Qubadayıq, görüşlərimizi keçirəcəyik və insanların nə düşündüyünü bir daha aydınlaşdıracaq.
Minnətdaram. İlqar Məmmədov idi bu, Real Vətəndaş Hərəkatından həmsədri. İstirham SMS-lər oxum, yenə də çoxlu sayda SMS-lər gəlir Quba sakinlərini dəstəkləmək üçün və dinləyicimiz yazır, əgər müxalifət çıxıbsa etiraza de, onlar Qubaların qeyrətini çəkənlərdir, çıxmayanlar isə torpağını satanlardır və yaxud da ki bu sözlər onlara şamil olması doğrudur. Mən qarışdırdım bu, yaxşı oxuya bilmədim. Deməli, yaxşı yazılmayıb, daha doğrusu, üzr istəyirəm, yaxşı oxuya bilmədim. Sonra Qubanın icra hakimiyyətinin villası var, Qubanın Qaladüz kəndində miting keçirilir, xahiş edirik bunu işıqlandırasız, hal-hazırda miting gedir, yazır dinləyicimiz, biz çalışacaq, aydınlaşdıraq, saytımızı izləyin. Mən Quba xalqı ilə fəxr edirəm, Qubalılar rüşvətxor məmurların layiqincə cavabını verdilər. İndirəm, bunlar dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. Deməli, belə sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə yazılan müzakirə olan məqamlardan biri də bundan ibarətdir ki, bir növ internetin qələbəsi oldu bu. Hətta postlardan var, bunu adlandıranlar var, Quba baharı, ərəb baharına analoji olaraq Quba baharı da adlandıranlar var və bunu bu bizim birinci saatdə də dinləyicimiz demişdi ki, bu aksiyalar, etirazlar yayıldı internetdən. Və sanki müxalifətin, əsas müxalifət partiyalarının xüsusi bir dəstəyi olmadan necə fikirləşirsiniz?
Bir daha deyirəm, Azərbaycanda insanlar çox pis vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni, hər yerdə pis vəziyyətdə yaşayırlar. Azərbaycanda total korrupsiya var. Azərbaycanda bütün sahələrdə, iqtisadiyyatın bütün sahələrində monopoliya var, özbaşınalıq var, normal məhkəmə yoxdur və sahibkarlar incidilir, siyasi partiyalar sıxışdırılır, gənclərimiz həbsxanalara atılır, saqları uğrunda mübarizə aparan gənclər və bu mənada yəni bunlar insanların, vətəndaşların etirazıdır. Və bu prosesdə siyasi partiyalarda iştirak edir, müxalifət partiyalarda iştirak edir, siyasi partiyalarda olmayan adamlar da etiraz bildirirlər. Mən əminəm ki, sizə mesaj yazan insanların arasında həm siyasi partiyaları olan insanlar da var, həm də heç bir partiyada olmayan insanlar da var. Yəni, insanlar, bir da, o evi uçulursa insanın, o mütləq etiraz edəcək. Yəni, bəlkə də indiki dövrdə azadlıq şüarınla sən etiraz kampaniyası keçirsən, orada gələnlərin sayı az olacaq. Amma sən insanların evini başına uçurursansa, onun uşağını, anasını, bacısını tutub polis maşınına hər gün televizorda göstərirlər də o dəhşətli səhnələri, ya Azadlıq radiosundan digər saytlarda, o YouTube-da yerləşdirirlər o dəhşətli səhnələri, ora baxırsan və başa düşürsən ki, anlayırsan ki, yəni bunun bir gün bir nəticəsi olacaq hökmən insanlar bezib axıra küçələrə çıxacaqlar. Yəni mümkün deyil insanlar bütün bu həqarəti qəbul eləsinlər. Bu mənada düşünmürəm ki, burada bir daha deyirəm, düşünmürəm ki, bu idarə olunan bir şey hansı bir qüvvələr tərəfindən idarə olunur. Bu haqlı bir etirazdır, meydana çıxmış etirazdır və istisna deyil ki, o etiraz yayılsın. İnternet və Facebook, sosial şəbəkələr bu prosesdə necə rol oynayır? Düşünmürəm ki, mənfi rol oynayır. Çünki əgər bugün Qubada insanları etiraz elədiklərinə görə tutacaqlarsa, internet şəbəkələr, sosial şəbəkələr və buna etiraz edirlər, bu çox yaxşı bir şeydir. Əks halda, yəni o adamlar müdafiəsiz qalarlar. Əks halda hakimiyyətin o adamlara qarşı repressiya imkanları həddən artıq çox böyükdür, həddən artıq böyükdür. Bu mənada sosial şəbəkələrin dəstəyi çox önəmli. Bu mənada partiyaların, siyasi partiyaların dəstəyi, o cümlədən müxalifət partiyaların dəstəyi çox önəmli. Bunu biz utanmalı deyilik səsləndirməyə. Çünki onlar o dəyərlərin arxasında dayanan qüvvələrdir. Onlar balanslaşdırıcı, çəkindirici funksiyaları yerinə yetirən qurumlardır. Çox önəmli. Bu prosesə mən əminəm ki, digər vətəndaş cəmiyyəti qurumları, digər təbəqələr də dəstək verəcəklər. Məsələn, Realın nümayəndələri bu gün orada olublar. Əminəm ki, jurnalistlər ora gedəcək, qeyri-hökumət təşkilatları gedəcək, hadisəni yerində öyrənməyə cəhd göstərəcəklər və hakimiyyət o özbaşınalıqları eləyəndə çəkinəcək. Yəni hakimiyyət təkrar-təkrar vurğuluyuruq. Quba hadisələrindən dərs götürməlidir. Bu ola bilər ki, elə dediyiniz kimi Yəni bir qığılcımdır və o qığılcım sonra Azərbaycan digər regionlarına yayıla bilər. Bunun qarşısını almaq istəyirsə, Zopa, Dubinka işi düşməli deyil, sosial problemlər həll olunmalıdır, Ərəstun bəyin dedikləri yerinə yetirilməlidir, insanlara azad seçki verilməlidir, normal bələdiyyələr yaradılmalıdır və s. və ilaxır.
Aha, çox sağ olun. Bizim bir videomuz var, Rauf Həbibov necə cəmatın qarşısına çıxıb danışır. Quba İcra Hakimiyyətinin başçısı, gəlin o videoyu qulaq asaq. Zəhmət olmasın.
Heç kimi təhqir eləmək niyyətində olmamışam. Ola bilər ki, kimlərsə mənim sözümü düzgün başa düşməyiblər və ona görə də hazıram bu iki gün hər bir qubalıdan üzr istəməyə. Sadəcə olaraq, sözün çatdırılması sizə düzgün çatdırılmayıb. Quba mənim üçün əzizdir, əziz olub, əziz də olacaq.
Rauf Həbibov idi bu və yenə də müzakirələrdə bunu daha çox xalqın gücünün qələbəsi kimi bildirirlər və üsyanların qələbəsi kimi qələmə verirlər. Sosial şəbəkələrdə müzakirələrdə və dinləyicilərimizdən yazır. Biz də Naxçıvandan hakimiyyətin əlindən cana gəlmiş qubalılara öz mənəvi dəstəyimizi bildiririk, yazır Mədət İmzalı dinləyicimiz. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Mənim 50 yaşım var, amma hələ bir mərtəbəli evimi tikib qutarmamışam. İcra başçısı hardan alıb bu qədər pulla tikir villaları. İndi telefon xəttində başqa bir Quba sakini olmalıdır. Kimdir? Hacı Ağa Əliyev, deməli Quba sakini. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo? Var mı telefonda? Hacı Ağa bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Yoxdur, alınmadı. Gəlin Ziya Məmmədovun, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun çıxışını da eşidək. O da Quba sakinləri qarşısında çıxış eləyib.
Mən də sıramıza müraciət edirəm. Əgər bu cür hissiyatlar sizə toxunubsa, mən də öz adımdan, cəmaatın adından sizdən üzr istəyirəm. Tüm quballardan üzr istəyirəm.
Aha, bayaqki dinləyicimiz amma demişdi, üzr istəməyib Ziya Məmmədov, yəni adını çəkilməsini istəməyib. Buyurun, intiqam əm.
Ziya Məmmədov niyə üzr istəməlidir? O fikir səsləndi və təkcə bu icra hakimiyyətinin Ziya Məmmədovun məsələsidir mi? Yox. Düşünürəm ki, yox. Yəni, pis idarəçiliyə görə ölkənin rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır və ölkənin rəhbərliyi, bugün Azərbaycan cəmiyyətində Quba ilə bağlı xeyli müzakirələr gedir. Yəni, sosial problemlər, korrupsiya, məmur özbaşınalığı, seçkilərin saxtalaşdırılması. Düşünürəm ki, normalda Azərbaycanın bütün sahələrində aktual olan bu problemlərin indiki müzakirəsi azadlıqların bəxş olunmasıdır insanlara, cəmiyyətə layiq olduğu azadlıqların verilməsidir. Yəni, hakimiyyət dialoqa getməlidir. Dialoq yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti ilə Quba əhalisi arasında, Bakıda yaşayan insanlar arasında, partiyalar arasında, vətəndaş cəmiyyəti qurumları arasında dialoq yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, o öz xalqı ilə müzakirələr aparmaq vəzifəsi yoxdur, öhdəliyi yoxdur. Onun öz xalqına hesabat verməyə öhdəliyi yoxdur. Xərclədiyi milyonlar barədə, yediyi dağıtdığı milyonlar barədə xalqın ondan hesabat istəmək haqqı yoxdur. Ən pisi budur. Təkrar qayıdıram həmin məsələyə ki, Azərbaycan hakimiyyəti istəmirsə, Quba hadisələri ölkənin digər ərazilərinə yayılsın, ciddi nəticələr çıxartmalıdır. Ola bilər ki, ilk baxışdan birbaşa əlaqəsi görünmür dediklərimin Quba hadisələrlə bağlı. Amma, məsələn, siyasi məhbusların azadlığa buraxılması, yəni çox böyük ədalətsizlikdir. İnsanlar öz haqları uğrunda, necə Qubada yaşayan insanlar, onlar məmurun bir sözündən, hisslərinə toxunan bir sözündən çıxıb etiraz eləmişdilər. Eləcə də insanlar azad seçki keçirilməsi, mediaya təzyiqlər, tutaq ki, pis sosial idarəçilik, korrupsiya və s. etiraz olaraq meydanlara çıxmışdılar. O adamları müxtəlif 6 il, 5 il, 3 il, 2 il azadlıqdan məhrum ediblər. O adamlar azadlığa buraxır. Bütün dünya deyir ki, bunlar qanunsuz tutmuşsuz. Azadlığa buraxmaq lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, düz eləmişəm, yaxşı eləyirəm, kefim belə istəyir. Bütün dünya deyir ki, axırıncı humanitar Watch'ın hesabatı yayıldı. Ondan qabaq Avropa Birliği deyil, ondan qabaq Avropa Şurası deyil. Bütün beynəlxalq təşkilatlar deyirlər ki, insanların mülklərini bu formada əllərindən almaq olmaz. Olmaz. Və alırsınız da normal kompensasiya verin. Bizim isə başda prezident olmaqla məmurlarımız deyir ki, $1,500 verirəm və yetərlidir. Bax, bu məsələlər müzakirə olunmayana qədər, bu məsələlər ətrafında qərarlar qəbul edilməyənə qədər qubaların olması ehtimalı istisna olunmur.
Minnətdaram. Telefon xəttində bir Quba sakini daha olmalıdır. Səhv etmirəmsə Azad bəy olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa.
Mən Quba rayon Vətəndaş və Həmrəylik Partiyasının Quba rayon təşkilatının sədri Azad Həsənovam.
Aha.
Deməli, bugünkü aksiyalar haqqında demək olar ki, bunların siyasi, yəni ambisiyalarına heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu icra hakimiyyəti başında duran Rauf Həbibov o qədər harınlayıb ki, artıq neyin ki, rüşvət sad qalıb bir qırarda, satdığı torpaqlar qalıb bir qırarda, artıq xalqın Quballarının evlərinə, ailələrinə dil uzatır. Quballar deyir, torpaqlarını, xalqını, vətənini satıb. Quballar deyir, 30-40 manat öz ailələrini satırlar. Bizi nankör adlandırır. Biz də bu gün yığılıb səhər tezdən gidmişik icranın qabağına. Orada Quba rayon prokuroru çıxışlədi, Quballarının ona rəğbəti var. Yəni, onu az çox tanıyırlar və onunla heç bir, belə demək olar ki, pislik görməyiblər. O çıxışlədi, icra onun yanında çıxdı. Üzr istedi cemaatdan. Ve prokuror da söz verdi ki bu hadisin əlaqədar tutulanlar bırakılacak. İcra da dedi mənə vaxt verin mən istifamı vereceğim. Ve biz oradan yığılıb qayıtdıq dola. Kəndlərin bir neçə kəndə xəbərləmiş ki saat 1-də olacaq ki meeting. Ancaq biz 10-da yığılmışdıq o. Yığılanda da deməli mərkəzə yığıldıq. Mərkəzdə polis bizi elə bir ki qoymadı yığılmağa. Hər tərəfdən sıxışdırdı. Biz də yığılıb mərkəzi küçünü icraya doğru qalxdıq. Biz dağılışıb yığılmadan sonra orada qalan cəmaat onları qani eləmir. Bilirsiniz, idarə olunmaz hala gəlmişdi. Ona görə ki, hər keçən burada öz ailəsinin, qeyrətinin namusunu çəkməyə qırağdakinin məsləhətini qulaq asmırdı. Deyirsən, belə çəkirsən, mən belə çəkirəm. Hansı ki, Heydər Əliyev gəlib Qubada çıxış eləyəndə, Quballar üçün fədakar, qəhrəman, şəhidlər verən bir yəni rayon sakinləri kimi dilə getirmişdi.
Azad bəy, üzr istəyirəm, vaxtımız azdır. Gəlin, mən sizə suallarımı verim. Təəssüf ki, verilişimiz başa çat. Bu aksiyaları davam elətdirmək fikri varmı cəmaatın?
Bəli, nə qədər tutulan adamlar olub. Bu ki, icranın evi yanıb, indi evin yandırıb cəmaat. İndi onları axtarırlar tutmağa. Bəli, belə fikrimiz var ki, yəni olan bırakılması üçün səbəbkar cəzalandırılmalıdır.
Aha.
Hadisənin səbəbkarı var. O da ki, bilinir video fakt var.
Yaxşı, kimi deyirsiniz yəni hadisənin səbəbkarı? Rauf Həbibov.
Quba rayon icra hakimiyyət başçısı Rauf Həbibov.
Aydındır. Yaxşı, bəs digər sosial tələbləriniz varmı? Yəni, başqa tələbiniz varmı? Çünki deyirlər, Rauf Həbibov artıq istifaya gedib. Yəni, Vahid Əhmədov deyib bunu. Bununla da bitdi mi? Yəni, yoxsa başqa sosial tələbiniz?
Yox, bitmedi. Hardan bitir? Quba 5 gündə hansı sosial tələbimidir? 60 mənzilli binada yaşayıram. 15 ildir bütün binanın kanalizasiyaları onun padvalına axır. 15 ildir su yanıb Quba deyil, kisilən 5 mərtəbədir 69-cu ildə. Uçmaq təhlükəsi var. Nə gəlib baxan var, nə bir şey var, fövqəladə hallar gəlib bir dəfə baxdılar, dedilər, bizlik deyil.
Yaxşı, mən sizə deyim, bu kimdir bu qüvvələri idarə edən? Müxalifətin ətrafında yığışıb adamlar, kimin ətrafında yığışıb adamlar?
Yox, bu bilirsiniz necədir, burada təşkilatlanma elə bil ki, proses nəticəsində mələ gəlib, qabarcıdan təşkilatlanmayıb. Qabarcıdan təşkilatlanmış olsaydı, o başçıları çoxdan tutub aparmışdılar bugünkü günəcə.
Aha, aydındır.
Yəni, cəmaatın qəzəbi idi bu. Quba cəmaatının qəzəbi idi bunlara qarşı ki, regionda ayrı seçkilik salırlar.
İcra başçısı ilə bağlı hansısa namizədi var cəmaatın? Kimisə olmasını istəmək, belə bir fikir var?
O hələ məsləhətləşmək, hələ proseslə başa çatmayıb, bax, hələ bu adamı rəsmi olaraq bu cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Yəni, hələ belə bugün çıxartdın, apardın, qoydun başqa rayona, onu iş düzəlir bəgə.
Cinayət məcəlləsinə cəlb olmasını istəyirsiniz?
Bəli, cəlb olunmalıdır, onun üçün çalışacaq.
Növbəti aksiyanı nə vaxtda fikirləşirsiniz? Belə bir plan var artıq?
Yox, hələlik plan yoxdur. İndi cəmaat arasında söhbət gedir. Neyin, əsas bir dəqiq tutulanları bıraxdırmaqdır.
Aydındır. Yaxşı, bəs hava necədir? Yəni, adamların əhvalı necədir?
Əhvalı, valla,
Yəni qorxu zad artıq yoxdur xalqda.
Yoxdur.
Beziblər ucu, ucu ağın çıxartdı. Bu hakimiyyətin getib oturtduğu adam ucu ağın üstün çıxartdı.
Aydındır. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Quba sakini Azad bəy idi telefon xəttində və bizim də studiyamızda qonaq İntiqam Əliyev idi, hüquqşünas, hüquq müdafiəsi. Təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə və verilişimiz burada başa çatır. Azadlıq Radiosu nöqtə.az izləyin, o cümlədən saat 8-də kontekst verilişini qaçırmayın. Studiyada mən idim, Ülviyyə Əsədzadə. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə